Cartea prorocului Daniel, capitolul 1, citim la versetul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus toate vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători însă le-a pus alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac, lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile și să li se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele de vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scriere și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Amin. În anul 606, Nebucadnețar, care pe atunci era prinț moștenitor, a pornit și a avut o luptă cu Egiptul, i-a înfrânt la Carchemiș și după aceea s-a dus împotriva Ierusalimului. A asediat Ierusalimul și pentru ca să-și asigure pacea, pentru că nu și-a pierdut timpul să cucerească cetatea, era destul de greu de cucerit, avea rezerve, provizii interne pentru mult timp, a zis, nu mă chinui să o cuceresc, dar a luat garanți pentru pace. A luat dintre copiii nobililor, copii de viță boierească, din neam împărătesc, a luat prizonieri de război. Și probabil că le-a spus celor care au rămas în Ierusalim, dacă nu vă purtați bine, copiii sunt mâna noastră. Acum, ce rost are să vă spun eu poveste de acum 2500 de ani? Care este probabilitatea copiii noștri să ajungă prizonieri de război în Coreea de Nord sau în Afganistan sau, nu? Zero. Improbabil, așa-i? Vreau să spun ceva. Babilonul nu mai este o țară îndepărtată. Babilonul nu mai este un loc departe de casă, o țară străină. Babilonul e foarte aproape. Babilonul, pentru vremea noastră, sunt campusurile universitare necreștine și anticreștine. Nu numai că se duc copiii noștri acolo de bună voie, dar și plătim bani grei ca să-i ținem acolo, așa-i? Lucrezi 2 slujbe ca să-i ții în școală. Și nu sunt împotriva școlii. Deloc. Am petrecut 22 de ani din viață în școală și iar m-am înscris la școală. Din toamnă am început din nou școala. Așa că nu sunt potriva școlii. Deloc. Dar vreau să spun, trebuie să fim pregătiți. Cum intrăm în școală? De ce? Iată, vreau să vă citesc o scrisoare scrisă de o mamă din Oregon. A spus așa, am crescut-o pe fiica noastră într-o familie creștină. Am mers la biserică, am mers la școală creștină. În urmă cu 2 ani am mers la facultate la Universitatea de Stat din Salem, Oregon. În acești 2 ani a abandonat credința și toate valorile creștine, s-a întors cu totul împotriva ce am învățat-o noi. Nu mai știm ce să facem. O purtăm în rugăciune în fiecare zi. Vreau să ne uităm, dragii mei, la acești 4 tineri, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, care sunt duși robi în Babilon și vedem că ei stau în picioare. Și n-au fost oameni la 40-50 de ani care să zici că au avut timp să se formeze și să fie bine pregătiți și să aibă anumite, să aibă și raspinări, să aibă stabilitate. Au fost copii. 15, 16, 17 ani? Cum se poate copiii ăștia să stea în picioare într-o țară care este păgână, într-un mediu care este total împotriva ceea ce au învățat de acasă? Care a fost planul Nebucanețar pentru acești tineri? Ce a vrut să facă cu ei? Prinți? Nu! Slujitori! Slujitori, dragii mei tineri! Să știți că Nebucanețarul lumii acesteia vrea să vă facă slujitori ai lui. Nu prinți, slujitori ai lui. Se poate să te atragă și să-ți ofere și să zică, măi, haide cu noi și atunci vei fi așa și așa. Dacă te lapezi de Dumnezeu, nu vei fi decât sluga Nebucanețar. Roman capitolul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune că există 2 robii. O robie a păcatului și o robie a neprihănirii. Și unii și alții sunt robi. Problema este că robia păcatului duce la moarte. Robia neprihănirii duce la viață și la pace. Și fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să alegem cui slujim. Sau slujim păcatului, sau slujim neprihănirii. Ca și tineri în campusul universitare, aveți alegerea aceasta de făcut. Cui slujești? Ai libertate, dar ce faci cu libertatea pe care o ai? O dai lui Dumnezeu și ești rob al neprihănirii? Sau o dai păcatului și ești rob al păcatului? Nu vă înșelați, fiecare este robul păcatului de care este stăpânit. Nu există niciunul care să fie absolut independent, să nu fie robul nimănui. Niciunul singur. Sau ești într-o robie, sau ești în cealaltă. Planul lui Nebucanețar pentru tinerii aceștia a fost să facă din ei slujitori ai săi, robi ai săi, care să știe că depind total de el, care să fie loiali în totul și să fie oamenii lui. Uitați-vă, dacă nu mă credeți, în Daniel capitolul 5, versetul 13. Au trecut mulți ani. Nebucanețar murise, a murit și fiul lui și acum era nepotul lui pe tron, Belșațar. Și omul acesta, într-un acces de megalomanie și nebunie, când cetatea era asediată, el dă un ospăț. Și la ospăț, insultă supremă să ia vasele din casa lui Dumnezeu și să le folosească țiitoarele lui și ceilalți bețivi care erau acolo împreună cu el. Și apare atunci un cap de mână care scrie pe zid. O scriere ciudată. Și când a văzut împăratul, ne spune că s-au desfăcut șoldurile, se izbeau genunchii deolaltă. Și vine împărăteasa, regina mamă, și îi spune, este cineva care poate să-ți explice scrierea aceea. Știți cine era? Daniel. Vă aduceți aminte ce slujbe avusese Daniel până atunci? Cele mai înalte slujbe. Consilier al împăratului, prim-ministru. Și știți cum îl numește Belșațar? Unul din prinșii de război ai lui Iuda. Nu spune excelența sa domnul prim-ministru. Nu spune excelența sa domnul consilier. Unul din prinșii de război al lui Iuda. Fusese în cele mai înalte funcții, dar pentru el nu era decât tot un prizonier de război. Dragii mei, oricât ți-ar promite Nebucadnețar, în final te vrea doar să fii robul lui, unul din prinșii de război. Care a fost metoda pe care a folosit-o Nebucadnețar? Vedem aici în textul pe care l-am citit. Primul lucru a fost să-i izoleze, să-i scoată din țara lor, să-i scoată de la părinților, să-i scoată din familie, de la învățătorilor. Să-i scoată de acolo, să-i ducă într-un mediu nou și să le dea o învățătură nouă. I-a scos să nu mai aibă contact cu părinții, să nu mai aibă contact cu mentorilor. Să poată de acum să le umple mintea cu altceva. Ce-a mai vrut Nebucadnețar? Să-i obișnuiască cu viață bună. Veneau dintr-o cetate asediată. Dacă citiți cărțile împăraților sau cronicile, vedeți că în vreme de asediu s-a ajuns la canibalism. Nu știu să aminte când vine la împărat și spune, uite-te, eu m-am înțeles cu femeia și ieri l-am fiert și l-am mâncat pe copilul meu. Împăratul se îngrozește. În vreme de asediu se ajungea chiar la canibalism. Și copiii ăștia veneau dintr-o cetate în care până și apa era dată cu porția. Și ajung în Babilon. Băieți, poftiți. De care șuncă vreți? Toate vin de la masa împăratului. Cele mai alese mâncăruri. Vinul cel mai bun. Cu rău te obișnuiești cumva, așa-i? Cu binele tare ușor. Și Nebucadnețar vrea să-i obișnuiască cu o viață bună. Să uite ce a fost acasă. Lasă legile alea, alea-s povești. Lasă-le în pace. Voi aveți aici, voi sunteți alți, voi sunteți în altă țară, alte obiceiuri. Lăsați voi ce ați învățat, lăsați-le acolo. Acum, nu era lucru mic să nasculți de împărat. Pe vremea aceea, împărații nu erau ca președinții noștri, care să-i poți duce la tribunal să te judești cu ei. Nu. Împăratul avea drept de viață și de moarte asupra oricărui supus din împărăția lui. Când citim în capitolul 2, când n-au știut cititorii în stele și magii și toți ceilalți să-i spună lui Nebucadnețar visul pe care el l-a uitat. Ce a făcut cu ei? Nu i-a trimis la reciclare. A început să-i omoare. Avea drept de viață și de moarte. Și copiii aceștia când spun, nu ne trebuie mâncarea împăratului, își pun capul în joc. Ce mai vrut împăratul? Să le schimbe numele. Acum, pentru noi cei care am venit în America, asta poate nu ni se pare mare lucru. Nu înțeleg de ce americanii nu pot să pronunțe Liviu. Nu știu. Probabil că pentru că se termină într-o vocală și nu înțeleg exact de ce. Când am adăugat un S la sfârșitul numelui și am spus Livius, asta e simplu, să-l putem pronunța. Bine atunci, hai să-l schimbăm. Și l-am schimbat. Dar pentru mine Livius sau Livius tot atâta-i. Nu înseamnă mare lucru. Nici nu știu ce înseamnă de fapt numele. Poate că înseamnă măsliniu sau cam așa ceva, care ar veni de la alev, de la olivă, de la măslină. Dar nu înseamnă mare lucru. Dar nu e așa cu numele evreiești. Știți ce înseamnă Daniel? Este vreun Daniel aici? Nici un Daniel? Așa, uite un Daniel. Ce înseamnă Daniel? Știi? Trebuie să înveți. Acum seara o să înveți, sigur. Ce înseamnă Daniel? Poftim? A fost om scump și prea iubit, dar nu înseamnă asta, altceva înseamnă. Poftim? Așa, Dan înseamnă judecată. Și Daniel înseamnă Dumnezeu face judecată, Dumnezeu este judecătorul meu. Vedeți ce nume semnificativ? Noi când le punem nume la copii, punem așa după cum sună frumos. evreii gândeau altfel. Fiecare nume la evrei era asociat cu persoana lui Dumnezeu. Sunt două particule. Este particula El, de la Elohim, sau Ia, de la Yahweh. Și vedeți că în toate numele este Daniel, este Azari Ia, este Mișa El, este Hanania, deci în fiecare apare numele lui Dumnezeu. Când numele meu este Daniel și înțeleg ce înseamnă, eu știu că Dumnezeu este judecătorul meu. Eu știu că îmi trăiesc viața înaintea Lui, eu știu că sunt răspunzător înaintea Lui. Și ori de câte ori mă cheamă cineva și îmi rostește numele, mi-aduce aminte cine sunt. Mi-aduce aminte că sunt al lui Dumnezeu. Mi-aduce aminte că sunt răspunzător înaintea Lui pentru felul în care îmi trăiesc viața. Ce înseamnă Hanania? Este vreun Hanania aici? Niciunul. Niciunul. Așa, nu mă așteptam să fie vreunul. Hanania înseamnă Jehova este îndurător. Domnul este îndurător. Ce nume frumos! Și în Ierusalim și în Babilon, Domnul este îndurător. Și când sătul și când sunt sătul și când sunt flămând, Domnul este îndurător. Ori de câte ori rostește cineva numele, ori de câte ori mi-aduc aminte de numele meu, zic, Doamne, Tu ești îndurător. Și nu pot să uit pe Domnul câtă vreme știu care-i numele meu. Nu pot să-L uit. Ce înseamnă Mișael? Este vreun Mișael? Niciunul. Mișael pune o întrebare. Zice, cine este ca Domnul? Cine este ca Dumnezeul nostru? Ce nume semnificativ. Chiar și atunci când ești dus în robie, și Domnul e Dumnezeu, cine-i ca El? Azaria înseamnă Domnul este ajutorul meu. Iarăși, ce nume frumos! Domnul este ajutorul meu. Oriunde aș fi, știu la cine să alerg. Îmi ridic privirea spre munți. De unde va veni ajutorul? De la munți? De la peșteri? Nu. Ajutorul meu vine de la Domnul. Domnul este ajutorul meu. Și schimbarea de nume pentru copiii aceștia este mult mai mult decât o problemă de tehnicalități sau de lingvistică sau așa ceva. Și încercarea a fost să-i facă să uite cine sunt și ai cui sunt. Daniel i-a fost schimbat numele în Beltșațar. Daniel, am spus că înseamnă ce înseamnă? Așa, Dumnezeu este judecător, deci n-ați uitat, bine. Ce înseamnă Beltșațar? Beltșațar înseamnă păzitorul comorilor lui Bel. Bel era unul dintre zeii babilonieni. Și tu, dintr-o dată, care erai un om care gândește tot timpul că își trăiește viața înaintea lui Dumnezeu, de acum tu păzești comorile lui Bel. Să uite că ține de Domnul. Lui Hanania, care înseamnă Jehova este îndurător, i-au schimbat numele să-i spună Shadrach, adică porunca zeului lunii. Big deal, așa-i? Vedeți cât de mult a pierdut omul acesta când i s-a schimbat numele? Mișael, cine este ca Dumnezeu, i-au schimbat numele în Meșac. Nu știm exact ce înseamnă, dar ceva în legătură cu zeița Shak. Iarăși, ce mare pierdere pentru el. Azaria i-au schimbat numele din Dumnezeu este ajutorul meu, din Jehova este ajutorul meu, în Abednego, adică slujitorul zeului focului. Înțelegeți? Vrea lumea, dragii mei, să ne facă să uităm cine suntem. Te duci în campusul universitar și vrea Nebucadnețar să uiți cine ești. Să uiți că ai fost cumpărat cu preț scump, că ești al Domnului Iisus Hristos. Să uiți că Domnul este îndurător, să uiți că Domnul este ajutorul tău, să uiți că Domnul este judecătorul tău. și să fii absorbit și asimilat și să fii doar un slujitor al lumii. Ce-au făcut tinerii aceștia? Uitați-vă la primul lucru. Nebucadnețar i-a scos din Ierusalim ca să-i izoleze și i-a dus în Babilon. I-a izolat. I-a scos de unde au fost. Dar uitați-vă, sunt izolați, dar uniți. Separați de familie. Daniel niciodată n-a mai avut ocazia nici să scrie o scrisoare la părinți, nici să mai afle nimic despre ei. S-a dus. Izolat de tot ce a fost. Dar uitați-vă și vedeți mereu Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. În școală împreună, la lucru împreună, când încep să cadă capetele ghicitorilor și cititorilor în stele și magilor, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria sunt în rugăciune. Izolați, dar uniți. În campusul universitar, dragii mei, sunt atâtea organizații de studenți creștini. Mulțumim lui Dumnezeu că și în România sunt acum. Mergi acolo, dar caută pe cei care îl iubesc pe Domnul. Nu rămâne izolat. Nu rămâne pierdut. Dacă iei un jar din foc, câtă vreme este acolo în foc, îl vezi că e roșu și e plin de căldură. Îl iei deoparte și îl izolezi, ce se întâmplă? Îl vezi cum înnegrește, îl vezi cum îl acoperă cenușa și nu trece mult și se stinge. Se răcește, se stinge. E nevoie, dragii mei, de părtășie. Căutați, dragii mei tineri, părtășia altora care cred în Domnul, care îl iubesc pe Domnul, care trăiesc pentru Domnul. Fiți voi aceia care inițiați asemenea lucrări. În școlile publice a fost interzisă rugăciunea și citirea Bibliei. Dar dacă un elev vrea să formeze un club biblic sau să se adune pentru rugăciune cu prietenii lui, cu colegii lui, poate. Învățătorii nu-l pot obliga să facă asta. Dar chiar într-o școală publică, credincioșii se pot aduna la oaltă. Nu? Nu stați singuri, nu stați izolați. Uniți-vă. Când Patricia, fiica noastră cea mai mare, a plecat la școală, am îndemnat-o să caute organizațiile care sunt creștine în campus. Și nu după mult timp, cred că mai puțin de o lună de zile, mi-a spus, tata, am găsit o organizație bună. O fată din anul 4 a luat încă 4 fete care erau în anul 1 și în anul 2. Și a zis, haidea să studiem Biblia împreună. Și au studiat Biblia împreună. Și au fost prietene atât de bune încât i-a terminat deja facultatea, dar sunt tot prietene. Și împărtășesc ce este în inima lor. Și cred că au rămas și vor fi prietene pe viață. Pentru că acolo, în Babilon, au stat aproape una de cealaltă. Și n-a avut interes mare, a terminat facultatea și nu s-a măritat. Nici n-am silit-o să se mărite, nici... Știți cum e tata? Ai vrea să o ții lângă tine mai mult timp. Interesul ei n-a fost în dating și n-a fost în jocurile care le joacă copiii. Și a zis, am 4 ani în care n-am nicio obligație decât să învăț să lucrez pentru Domnul. Și a lucrat pentru Domnul. În primul an, în vacanță, am fi vrut să făceam eu planul și am zis, hai să mergi în anul ăsta, să mergi în Elveția la La Brie. La Brie este un loc special unde Francis Schaeffer a început un loc de retragere. La Brie înseamnă adăpostul. Un loc de retragere unde să meargă tineri și mai puțin tineri și să dezbată idei și să fie o atmosferă așa de comunicare intelectuală. Am zis să meargă ea pentru că vreau să mă duc și eu cu ea. Și când a terminat, când era aproape să termin anul întâi, mi-a spus tata, m-au chemat cei care sunt în organizația asta, în Campus Outreach, ca să merg la o tabără de 2 luni de pregătire ca în anul viitor să mă ocup eu de alte fete. Îmi dai voie să mă duc? Zic, da. Și s-a dus și 2 luni de zile, a lucrat la McDonald's și a lucrat, trebuia să lucreze 8 ore pe zi. Și seara să aibă sesiuni de instruire. Și sâmbăta să aibă un timp în care merg în comunitate să evangelizeze. Și duminica să fie implicați în biserica locală de acolo. Și la fel a făcut după anul 2 și după anul 3 și în fiecare an a acceptat responsabilități mai multe. Pentru că a înțeles ce e important. Să fii în lume, dar nu din lume. Chiar dacă ești în Babilon și a mers la universitate de stat, chiar acolo, să cauți să ridici. Când a început anul școlar, zice, mă duc astăzi în campus. Dar de ce? Astăzi vin, se mută studenții în campus și mergem ca să-i cunoaștem. Vin studenții dezorientați, au nevoie de ajutor să ducă lucrurile sus și au nevoie. Și în zilele astea au stabilit prietenii, au făcut contacte și după aceea au reușit să lucreze cu ei. A avut bucuria să conducă la Domnul dintre colegele ei. Sunt cei mai frumoși ani pe care îi aveți, dragii mei, anii studenției. Nu-i pierdeți. Nu-i irosiți. Mulți zic, acum student, acum mă duc și îmi petrec și 4 ani de zile trai pe vătrai. E pierdere. Folosiți anii aceștia să formați prietenii în Domnul care să țină o viață întreagă. Investiți-vă în cei care sunt colegi mai tineri, care au nevoie, pe care îi puteți îndruma. Vin copii și nu-s copii răi. Vin copii, dar-s dezorientați. Și nu știu ce e acolo. Și dacă este cineva care să ia și să se ocupe de ei, scoate bijuterii acolo. Nebucadnețar a vrut să izoleze pe tinerii aceștia. Ei au rămas uniți. În Babilon au stat la oaltă și au trecut ani și ani și au rămas mereu la oaltă. Le-a dat împăratul nume noi. Citiți cartea lui Daniel și vedeți un lucru așa de frumos. Ori de câte ori Daniel vorbește despre sine, ce spune? Eu, Daniel. Niciodată n-a uitat cine este. Niciodată n-a uitat cine-i Dumnezeul lui. Niciodată n-a uitat înaintea cui este răspunzător. O viață întreagă, în Babilon, Daniel spune, eu, Daniel. Nu uita cine ești. Chiar în Babilon, ești tot al Domnului. Cum de-au putut copiii ăștia la 14-17 ani, n-au fost mai în vârstă, cum de-au putut la vârsta asta așa de fragedă să reziste la toate asalturile Babilonului împotriva lor? Explicația, eu am găsit-o în Cartea Cronicilor. Este un pic indirectă, dar cred că este cu totul îndreptățită. Cartea Cronicilor, capitolul 34 și 35, nu o să am timp să intru în toate detaliile și în frumusețea care este acolo. Dar dacă socotiți vârsta aproximativă a lui Daniel când a fost dus în Babilon și citiți Cartea Cronicilor și urmăriți acolo cronologia împăraților, vă dați seama că Daniel s-a născut probabil în jur de anul al 18-lea al împăratului Iosia. Acum, ce mare lucru așa e anul 18 împăratului Iosia. E foarte mare, foarte mare. Citiți acasă capitolul 34-35 să vedeți frumusețea care e acolo. Împăratul Ezechia a fost un împărat bun. A întors inima poporului spre Domnul. După Ezechia a venit la tron Manase, a domnit 55 de ani. Și ce a făcut Ezechia în anii lui de domnie? Manase a reușit să dărâme. A fost un împărat idolat, un împărat care s-a întors împotriva Domnului. După Manase urmează la tron fiul lui Amon, care domnește doar 2 ani. Și Amon este asasinat. Când Amon este asasinat, pe cine să pună împărat? Prințul moștenitor avea 8 ani. Era Iosia. Și îl pun pe el împărat, la 8 ani. Este cineva de 8 ani aici, copiii au ieșit afară. 8 ani pus împărat. Probabil că și-au zis, las că pe să-l manipulăm noi cum vrem. Copil. Dar Domnul a avut alte planuri. În anul al 8-lea al domniei, pe când era încă tânăr, spune scriitorul, când avea 16 ani, Domnul trezește Duhul lui Iosia și Iosia începe să caute pe Domnul. Și începe transformarea în el și Iosia îl cunoaște pe Domnul. Țara era încă plină de toate urăciunile, erau altare idolatre până și în templul Domnului. O spurcăciune că nu-ți vine să crezi. Cumplit. Și în anul al 18-lea al domniei lui, Iosia hotărăște să înceapă reparația templului. Și în templu, când merge acolo marele preot Hilchia, găsește ce? Cartea legii. Cartea legii. Era o țară iudaică, o țară care se considera o teocrație, că Domnul este împăratul țării. Dar o țară în care sulul legii era pierdut. Și Șafan, secretarul, aduce împăratului cartea legii și începe să citească. Și când aude împăratul cartea legii, e cu totul, cu totul zdrobit în inimă. Și Doamne, ce-am făcut? Doamne, mai poți să ne ierți? Te-am părăsit. Și împăratul se pocăiește. Și tot poporul se pocăiește împreună cu el. Și îi spune că în anul al 18-lea au sărbătorit Paștele cum nu s-au sărbătorit din vremea lui Samuel, peste 400 de ani. A fost ultima trezire spirituală în Iuda. Daniel probabil că s-a născut atunci. Sunteți mulți orădeni aici. Pentru mine Oradea are un loc special în inimă. Am fost la Oradea în 1973 în armată. Prima dată când am intrat în biserică în Oradea, dumneavoastră care sunteți orădeni să puteți aprecia mai bine asta, era în biserica veche, era un hol la intrare. Am intrat împreună cu părinții, era prima duminică după ce terminasem stagiatura aia de cum îi zicea? Perioada. Terminasem perioada, am depus jurământul și acum am putut să ieșim în oraș. Au venit părinții de la Cluj, mi-au adus haine civile, am fost la niște rude din Oradea, ne-am schimbat și am mers la biserică. Am intrat în biserică, acolo în hol, nu cunoșteam biserica și fratele ușier se apropie de noi și zice, nu, mereți amudacii. Dacă n-am fi fost pocăiți, am fi ieșit afară și ne-am fi tot dus, probabil. Au mai trecut un pic de vreme și a venit acolo un om pe care Dumnezeu l-a folosit să aducă trezire. Și a mai mers altă dată la Oradea. Niciodată n-au spus ușierii către noi, mereți amudacii. Niciodată. Ne-au primit cu dragoste și s-a simțit dragoste acolo. Mergeam dimineața, plecam de la Cluj cu un accelerat dimineața, nu știu, pe la ora 4. Ne sculam cu noaptea în cap să mergem la Oradea, pentru că era acolo trezire. La ora 8, biserica era plină, serviciul începea la 9. La ora 8, biserica era plină și se rugau. Poate că sunt copii care s-au născut atunci. Și mă gândesc părinții care au cunoscut trezirea aceea spirituală, n-au mai fost aceiași oameni.
și-au crescut altfel copiii. Pentru că au fost zdrobiți ei în inimă, pentru că Domnul i-a transformat pe ei. Ce bucurie era când mergi la Oradea să vezi listele de rugăciune. Și copiii care au crescut cu părinți care aveau liste de rugăciune, au avut și ei liste de rugăciune. Și când mă uit la Daniel, fac această asociere. S-a născut într-o perioadă de trezire spirituală, de renaștere. Și părinții au fost aceia care au pus în inima lui cuvântul. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Părinții au semănat cuvântul în inima copiilor și când Daniel ajunge în Babilon fără sulul legii, n-a putut lua cu el cartea să zică, ok, iau bagaj de mână măcar să iau cartea. Nu! A mers în Babilon fără nimic. N-a avut luxul ăsta. Noi putem lua Biblie și dacă vrei găsești o Biblie așa micuță care o bagi în buzunar. Când am fost în armată, am avut la mine un testament micuț. Că am vrut să am ceva în buzunar, să am testamentul cu mine. Daniel n-a avut luxul ăsta. Cât a fost în mintea lui memorat, atât a avut. Dragii mei, dacă copiii noștri ne-ar fi luați la 14 ani sau la 17 ani și duși în Babilon și singura scriptură care ar avea-o este cea care este memorată, oare cât ar avea? Frații mei, dacă astăzi ni s-ar lua scriptura de aici și n-am mai avea-o, câtă este în mintea noastră? Să ne judecăm pe copii, să uităm la noi. Avem noi o asemenea dragoste de cuvântul lui Dumnezeu încât să-l strângem în inimă? Nu poți da copiilor ce n-ai, așa-i? Nu poți să le dai ce n-ai. Dacă n-ai dragoste de cuvânt, nu le poți da dragoste de cuvânt. Dacă nu-L iubești pe Domnul, nu-i poți învăța să-L iubească pe Domnul. Dai ceea ce ai. Și responsabilitatea noastră, dragii mei, ca și părinți, ca și bunici, să punem în inima copiilor noștri cuvântul lui Dumnezeu. Când ajung în Babilon, să nu fie cu mâinile goale, să aibă cuvântul în inimă. Cartea asta legeți să depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune, atunci vei izbândi în toate căile tale. Dar trebuie să ai cuvântul în inimă. Și copiii aceștia când pleacă din Ierusalim în Babilon, singura scriptură care au avut-o a fost scriptura memorată. Și a fost scriptura care i-a călăuzit toată viața. Citiți, vă rog, cartea lui Daniel. Parcă n-am găsit nicio altă rugăciune mai impresionantă ca și rugăciunea din Daniel capitolul 9. Extraordinară rugăciune. Un om care se identifică cu poporul, un om care își iubește poporul cu pasiune, un om care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Și singura scriptură pe care a avut-o a fost scriptura memorată de el. A primit acasă învățătura. Acasă a fost formată gândirea lui. A învățat, cred eu, consecvență. Avem o vorbă, noi zicem că cineva care e inconsecvent predică apă și bea vin. Nu neapărat că vin alcool. Cineva care e inconsecvent, care spune una și face alta, care zice una și trăiește altfel. Imaginați-vă dacă părinții lui Daniel ar fi fost din această categorie. Oameni care să predice apă și să bea vin, oameni care să zică, mai zice și ăla la sinagogă, n-are ce face, trebuie și el să-și câștige pâinea cumva. Lasă acum, nici toate popii, nu, cum e vorba? Nici toate popii, nici toate doctorii, să nu le iei în seamă, nu? N-au fost asemenea oameni. Au crezut cu tărie. Au crezut până acolo încât au imprimat în Daniel curajul acesta, încât chiar dacă îmi taie capul, nu mănânc porc. Chiar dacă îmi taie capul, nu mănânc un lucru care este necurat. Și Daniel a trăit așa. A învățat acasă. Au fost părinții, au fost dascălii lui, au fost oamenii care l-au format. Iată de ce pasiunea noastră este pentru tineri. Iată de ce zic, vreau să creștem și să lucrăm împreună cu biserica, cu părinții, să creștem tineri care sunt curați, care iubesc cuvântul, care îl cunosc, care îl trăiesc. Dietrich Bonhoeffer este un om care a cunoscut prigonire din partea naziștilor pentru credința lui, cu mai puțin de o lună înainte de terminarea războiului, când germanii știau deja că războiul e pierdut, din ordinul special al lui Hitler. Bonhoeffer a fost omorât în închisoare, a fost spânzurat. Un om, un teolog profund, un om care l-a iubit pe Domnul. Și Bonhoeffer spune, să nu separăm lumea. Nu există două realități, una sacră și una seculară. Există o singură realitate, realitatea lui Hristos. Nu este o realitate sacră. Duminica sunt aici, duminica sunt îmbrăcat în haine de duminica, frumos, duminica mă port frumos, duminica sunt politicos cu toată lumea. De luni și până sâmbătă, aia e altă treabă. Aia e sfera seculară. Nu! Este o singură sferă. Tot ce faceți, spune apostolul, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul. Fie că sunteți duminica la timpul de închinare, fie că sunteți lunea la serviciu, fie că speli vasele acasă, fie că mături, fie că orice ai face, să faci ca pentru Domnul. Eram în anul întâi de facultate. La sfârșitul anului au vrut să mă facă președinte la Asociația Studenților. Terminasem anul cu rezultate bune și când au venit și mi-au făcut propunerea, a venit președintele care era atunci și i-am spus... O singură problemă, eu sunt pocăit, dacă mă vreți așa bine, dacă nu, nu vreau să aveți surprize. Gata, s-a terminat cu președinția. Mă cheamă secretarul de partid. Nu-ți dai seama, copile, tu nu știi, eu am fost în America, dacă erai tu în America, acolo niciodată nu făceai școală și îmi ține așa o predică întreagă. Vine la mine secretara, era doamna Câmpianu, o doamnă care făcuse facultatea în timpul stalinismului, în anii 50. A avut colegi care au fost dați afară din facultate și n-au mai terminat niciodată facultatea. Și a venit și a zis Liviu, nu da cu piciorul la tot ce ai. Auzi, dacă spune nu te mai duce la biserică o vreme, lasă-o mai moale puțin. Stai un pic. Zic a ei și fă ca tine. Am zis, nu pot să fac așa. Tatăl meu avusese parte și el de prigoană și am învățat de la el. Când e greu, stai în picioare. În ziua în care au convocat pe toți studenții ca să mă dea afară și să fie tărăboi acolo, mama era acasă, în post și rugăciune. Și în timp ce eu eram în fața profesorilor și a colegilor mei, mamei a venit pe buze o cântare. Biruitor spre biruință, la luptă Domnul s-a dus. Ați cântat astăzi cântare și cred că pentru mine ați cântat-o. A răscolit amintiri în mine. De atunci încoace cântarea aceea are altă semnificație pentru mine. Știu că Domnul este biruitor și mă duc la biruință cu El. Indiferent ce zic oamenii și cum cred oamenii. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am terminat facultatea, fără să compromit ceva în credință. Un profesor care își făcuse doctoratul în America și-a lucrat cu un profesor credincios și-a mers la biserică și a avut altă înțelegere, m-a luat sub aripa lui El era, din partea profesorilor, răspunzător pentru tineri ca să-i țină pe calea strâmtă a partidului. Și a avut și mi-a spus, zice, măi, mi-au spus ăștia să mă ocup de tine și să, da, zice, tu crezi ce vrei și mergi înainte. Eu n-am știut multe lucruri. An de zile după ce am terminat, mă întâlnesc cu unul dintre profesori și îmi spune, mi-au cerut să te cad la examen. Și am zis, domnul, eu nu pot, dacă băiatul știe, eu nu pot să-l cad la examen. Și a venit ocrotirea Domnului din locurile cele mai neașteptate. Eram în perioada aceea, făceam studii biblice cu tinerii la noi la biserică și veneau studenți din tot orașul să fim împreună în părtășie. Și de la Comitetul Județean de Partid i-a spus decanului de la Facultatea de Chimie, dă-l afară pe băiatul ăsta. Și decanul era un om integru și s-a dus și avea un prieten care era profesor de matematică la fizică, la Facultatea de Fizică. Se întâlnește și vorbește și spune, zice, mă, uite, te-am un băiat acolo, e pocăit și fac ăștia presiune asupra mea să-l dau afară. Cel cu care vorbea era din sat cu părinții, nu era pocăit. Dar a pus o vorbă bună pentru mine. Nu mă cunoștea, nu mă cunoștea pe cale bună. Dar Dumnezeu a folosit un om și a folosit altul și a fost o împrejurare și alta, pentru că a avut un plan cu mine. Am terminat facultatea și am vrut să mă înscriu în anul 5 pentru cercetare. Și secretara de partid a venit la mine și mi-a spus, Liviu, asta nu-i pentru tine, asta e numai pentru cei care sunt copiii partidului. Ok. Așa a lucrat Domnul că a trebuit să, deci n-am mai făcut anul de cercetare și am început să lucrez. Și singurul post din țară care era la Cluj l-am putut lua pentru că ei nu mi-au dat voie să continui. Terminat facultatea, am plecat în America. A fost interesant și nu vă povestesc toate detaliile. Au trecut ani și din promoția mea de colegi, am fost primul care și-a luat doctoratul. Nu spun ca să mă laud, că n-am ce să mă laud, nu-mi spune asta. O spun ca să vedeți cât de credincios este Domnul. Aș fi putut să fac un compromis atunci și să zic, mai, hai să mă înscriu și eu, mă înscriu în partid, ajung și eu, am o șansă să fiu cineva. Și aș fi ratat totul. Poate aveam o poziție mai bună. Poate reușeam să avansez într-un fel sau altul. Dar Domnul a avut altceva pentru mine. Și pentru că am fost credincios într-un lucru mic, Dumnezeu a spus, am eu grijă de tine. Și cum nici nu pot să vă explic, mi-a purtat de grijă și a făcut de rușine pe Nebucadnețar. Am avut bucuria, dragii mei, în 1990, să mă duc la România, să mă duc în România, tradusesem o carte de Charles Stackson, Misterul originii vieții. Și Charles Stackson, autorul, a zis că vrea să meargă într-un turneu în România și m-am dus cu el ca și traducător și să-l însoțesc în toată călătoria asta. Și am avut așa sweet revenge, așa o răzbunare plăcută, când la una dintre conferințe l-am văzut pe bancă pe secretarul de partid care altădată mi-a spus, lasă-o moale, băiete. L-am văzut acolo. Orice s-ar oferi Babilonul, oricum te-ar amenința Nebucadnețar, ești al Domnului. Domnul e judecătorul tău. Domnul este îndurător. Cine e ca Domnul? Nu dați înapoi, dragii mei. Stați tari pentru Domnul. Pregătiți-i pe copiii voștri să intre în școală și acolo să fie o mărturie pentru Domnul. Să nu se lase intimidați, ci să fie ei aceia care transformă locul în care sunt. Vom îndrăzi noi ca și părinți să facem asta? E prea mare prețul. Gary Bauer și James Dobson au scris împreună o carte intitulată Children at Risk, copii expuși la risc. Și îi spun așa: un al doilea război civil american are loc astăzi pretutindeni în America de Nord. Două tabere cu concepții despre lume și viață complet diferite și incompatibile sunt angajate într-un conflict aprig la toate nivelele societății americane. Este o luptă pentru inimile și mințile oamenilor. Este un război de idei și prada de război în acest caz sunt copiii noștri. Așa-i? Prada de război sunt copiii noștri. Vom fi lași și vom lăsa să-i crească televizorul și să-i crească prietenii, să-i crească cine vrea? Sau vom sta pe genunchi? Sau vom sta alături de ei să-i creștem pentru Domnul? Ne-a dat Domnul copii, dragii mei, ca să creștem pentru El. Prada de război sunt copiii noștri. Haideți să fim oameni care se unesc. Atunci când mâinile mele obosesc în rugăciune, am nevoie de un Aron și un Hur să stea alături. Atunci când ca și părinte poate am dezamăgiri și falimente, am nevoie de altcineva care să vină alături și să mă ajute. Nu de critici, nu forță critici. Ai nevoie de cineva care să te ridice. Ai nevoie de cineva să te încurajeze. Ai nevoie de cineva să mijlocească pentru tine înaintea Domnului. Vom fi noi oameni aceștia? N-avem altă șansă, dragii mei. Trebuie să fim așa. Trebuie. Și ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să stăm drept, să creștem copiii pentru împărăția Ta. Să transformăm lumea în care ne-ai așezat. Pentru că de asta locuiește Duhul Sfânt în noi. Să fim noi oameni noi și să ducem în afară mesajul Lui. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei, să trăiți pentru Domnul. Cu toată puterea voastră. Amin.